Efirde Ozodlik Radiosi assalomu
alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi
sohasida. To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt va Ozodlik onlayndagi tanaffusni albattaki hammaga ma'lum. Ozod demak, prezident Karimovning o'limi buzdi va shu tariqa bu tanaffusni endi buzib yangi onlayn sezonini ochiq deb e'lon qilamiz. Jonli efirda mikrofon qarshisida yana men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning bugungi navbatdan tashqari soni O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimovning vafoti va uning 3 sentyabr kuni o'zi tug'ilib o'sgan Samarqand shahrida tuproqqa berilishi mavzuiga bag'ishlanadi. Ana shu o'zbekistonliklarning keyingi, demak, 27 yillik tarixida ilk bor yuz berayotgan davlat rahbarining tabiiy sabab, ya'ni o'lim sabab almashinuv bosqichiga o'tgani va ana shundan tug'iladigan tahlikalar, imkoniyatlar, istiqbollar haqida gaplashmoqchimiz bugungi suhbatimizda. Demak, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan vatandoshlarimiz Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlarimiz esa doimgidek WhatsApp, Telegram, Imo, Viberdagi raqamlarimiz orqali jonli studiyaga bog'lanishlari mumkin. Demak, bugungi mavzu yuzasidan Karimovsiz O'zbekiston, bu mamlakat, bu millatni kutayotgan yangi imtihonlar, tahlikalar, istiqbollar haqidagi fikr mulohazalaringiz bilan bugungi jonli suhbatimizda qatnashishingiz mumkin. Demak, muloqotimiz boshlanishidan avval mana shu mavzuda fikr bildirishni so'rab, O'zbekistonning Islom Karimovdan avvalgi birinchi rahbari 1988-89 yillar davomida O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi kotibi sifatida Sovet O'zbekistonini boshqargan Rafiq Nishonovga murojaat qildik va u kishi bilan tahlika va istiqbol to'g'risida suhbatlashdik.
Bu asosiy ishlar xalqni ustida g'amxo'rlikni ko'paytirish kerak. Xalqni ustida g'amxo'rlikni ko'paytirish uchun iqtisodni yaxshilash kerak. Shu iqtisodiy yo'lda qiladigan qo'shimcha ishlarni qilish kerak. Albatta, yangi rahbarlar uni hisobga oladi. Ikkinchidan, xalqni, umuman jamiyatni ahvolini yana bir marta qaytadan yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Xalq uchun qancha mablag' kerak bo'lsa, shuni harf qilib sog'lik salomatlikni tilaydigan tashkilotlarni, o'qituvchini, tashkilotlarini hammasini yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Uchinchidan, albatta, O'zbekiston bitta o'zi yakka rivojlanmaydi, lekin shu ayniqsa qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi do'stlikni oborib, birgalashib iqtisodiy, sotsial masalalarni hal qilish kerak. Tojikiston bilan, Turkmaniston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan aloqani juda yaxshi qilib olishi kerak. Shu jumladan, albatta, tarixiy do'stlik, qarindoshlik, bir-biriga yordam berishlik bor. Albatta, Rossiya bilan munosabatini juda yaxshi yo'lga qo'yish kerak.
Endi Rafiq aka, mana shu mamlakatni 27 yil davomida boshqarib kelgan va ancha qattiq qo'llik bilan boshqarib kelgan davlat rahbari yo'q bugun. Shunaqa bir o'tish davrida davlat uchun, millat uchun qandaydir tahlikalar bormi? Real tahlikalar?
Albatta, prezidentni Muharrem Prezident'le yaşı kıyan işleri hem var. Köpçülük kançılıklar iyi olan koygen. Lekin onlar hasta seken kaytattan kurulup yolda koyduğu gerek. Keyinra var. Albatta yaşı ben inanamayın ki Uzbekistan'ın hazırki rahbarları, kogan rahbarları ular juda javobgarlikni yaxshi sezadigan odamlar, xalqni muhtojligini biladigan odamlar. Ular albatta ishonamanki, O'zbekistonda qayta qurilish ishini davom ettirib, xalq ustidan g'amxo'rlikni ko'paytirishadi.
Rahmat Rafiq aka, tinchlikka xatar bormi hozirgi sharoitda? Mana shu O'zbekistonni tinchligiga xatar bor deb o'ylaysizmi?
Sharoit bor. Tinch rivojlanishga sharoit bor. Shunga ishonish kerak. Shu yo'lda ish olib borish kerak.
Demak, bu O'zbekistonni Islom Karimovgacha boshqargan Rafiq Nishonovich Nishonov fikrlari edi. Hozirda Moskvada yashayotgan 90 yashar Rafiq Nishonov eshitganingiz kabi mamlakat oldidagi tahlikalardan ko'ra istiqbolning kattaroq ekanligini qayd etdilar va eng qizig'i qayta qurish boshlash imkoni paydo bo'ldi. Hozirgi yangi Islom Karimov o'rniga keladigan, boshqaruvga keladigan guruhmi yoki shaxslar uchun degan fikrni tilga oldi u kishi. Suhbatimizni davom ettirishdan avval unda ishtirok etuvchilarni tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxtidan Amerika ovozi radiostansiyasi jurnalisti, ayni paytda dunyoning eng nufuzli Harvard universitetida tahsil olayotgan aynan shu siyosatshunoslik boshqaruv masalalari bo'yicha Navbahor Imomova biz bilan suhbatda. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navbahor, mana hozir Rafiq Nishonov gaplarini eshitdik. U kishi juda katta miqyosdagi davlat arbobi va juda bosiqlik bilan ehtirossiz bir shaklda tahlikalar to'g'risida gapirishdan ko'ra istiqbol haqida gapirishni ma'qul ko'rdilar eshitganingizdek va qayta qurish, iqtisodiy islohotlarga o'xshagan so'zlarni ishlatdilar. Siz qay fikrdasiz? Islom Karimov 3 sentyabr kuni tuproqqa qo'yildi va ko'pchilik shu bilan endi O'zbekistonda bir davr tugab, post Karimov bir yangi davr boshlanadi degan fikrda, degan umidda. Siz istiqboldan ko'ra hozir O'zbekiston davlat sifatida, millat sifatida ustida turgan tahlikalar ko'proq deb o'ylaysizmi, imkoniyat, istiqbollar deb o'ylaysizmi? Marhamat.
Umuman olganda, hozir O'zbekiston uchun haqiqiy sinov davri boshlandi. O'zbekiston mustaqil O'zbekiston, O'zbekiston degan davlat Islom Karimovsiz mavjud bo'lmagan. Mana bugun bugundan binoan mana hozir prezident Islom Karimov abadiyatga kuzatildi va O'zbekistonning haqiqiy sinov davri boshlandi. Agar Islom Karimovning shu paytgacha O'zbekiston davlatchiligi, O'zbekiston jamiyati, mamlakat istiqboli haqida gapirib kelgan, qilgan bayonotlariga asoslangan holda O'zbekiston ahli kelajagimizni ko'ra olamiz desa va mana shu Islom Karimov merosiga tayangan holda kelajak tomon qadam tashlashga tayyormiz deya o'ziga ishonsa O'zbekiston xalqi, buni vaqt ko'rsatadi. Menimcha hozir aynan bugungi kunda, mana hozir men ham Nishonovning so'zlarini eshitib o'tiribman, hozir hech kim salbiy fikr bildirishni xohlamaydi. Hozir hamma hissiyotlarga berilgan, ruhan qandaydir bir og'ir bir pallada, agar siz Islom Karimovni qattiq hurmat qilgan bo'lsangiz ham, Islom Karimovni yoqtirmagan bo'lsangiz ham, Islom Karimovni haqiqatda fido rahbar deb bilgan bo'lsangiz ham, Islom Karimovni haqiqatda zolim rahbar deb bilgan bo'lsangiz ham, hozir hammaning umidi O'zbekistonda osoyishtalik bo'lsin, barqarorlik bo'lsin, ichki va tashqi tahdidlarning oldi olinsin degan bir tilak bor.
Bu Navbahor, Navbahor, uzr, ichki tahdidlar haqida qisqa to'xtalsak, qanday ichki tahdidlarni nazarda tutyapsiz?
Asosan ichki tahdid bu ijtimoiy masalalar, O'zbekistonda mavjud keng ko'lamli ishsizlik, O'zbekistonda ta'lim tizimining orqaga ketgani, O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi bugunga kelib ancha ishdan chiqqani, O'zbekiston mustaqillik yillarida o'nlab ming aql kapitalini boy bergani, professionallaridan ayrilgani, O'zbekiston O'zbekistonda chuqur izlayotgan korrupsiya, O'zbekistonda yaxshi ishlamaydigan bank tizimi, O'zbekistonda hali ham oyoqqa tura olmagan iqtisodiy tizim. To'g'ri, o'tgan 25 yil davrida
shakllandi bular. Nabahor, siz hozir xronik kasalliklarni tilga olyapsiz va uzoq muddatli tahlikalar nazarda. Aynan hozir qisqa muddatli o'tish davri bilan bog'liq tahlikalar mavjudmi?
G'arb matbuotlariga agar xos qarasangiz, matbuot axborot vositalariga O'zbekistonda qandaydir bir tug'yon, O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash ketmoqda deyishyapti. Mening tahlilimcha bunday kurash ketayotgani yo'q. Mening tahlilimcha O'zbekistonda milliy xavfsizlik tizimi juda kuchli va bu butun mamlakatni o'z nazorati ostida saqlab turibdi va ayni damda qandaydir bir kutilmagan to'polon yoki beqarorlik bo'ladi degan fikrda emasman.
Rahmat Nabahor. Biz bilan imkoningiz bo'lsa, agar bilaman siz ham kunlar davomida vaziyatni kuzatib uxlamasdan kelyapsiz. Agar imkoningiz bo'lsa biz bilan qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik yana bir taniqli jurnalist, Dunyo O'zbeklari internet nashri bosh muharriri Ismat Xo'shev. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana ayni shu davr bilan bog'liq, ya'ni O'zbekistonning, mustaqil O'zbekistonning Karimovdan 27 yillik Karimov boshqaruvidan endi Karimovsizlikka, post Karimov davriga o'tish jarayonida sizning nazaringizda qanday tahlikalar mavjud? Davlat ichkarisi va tashqarisida, marhamat.
Davlat ichkarisida endi tahlikalar shuki, masalan, o'zbek xalqimiz endi Karimovni davridagi bir qo'rquv hissiyotlaridan bir qadar qutulganini sezib, ichki bir his-tuyg'u bilan bir yangi harakatlar qilishi mumkin. Bu harakatlar kutilmagan kunda, masalan, mana bugungi qabrdagi haligi marosimdan keyin, ko'mish marosimidan keyin yoki Mirziyoyev mana ertaga paxta boshlanadi, yana oldingidek haqorat bilan, odamlarni zug'um bilan ishga chiqara boshlasa, odamlarga adolatsizlik bilan hamma tashkilotlarni yopib, yana shu paxta kompaniyasi boshlansa, ishga chiqmaganlar marhamat pullarini to'lab chiqmay qo'yaversin desa, shunga o'xshagan bir arzimas bir narsalar bilan noroziliklar kelib chiqib, agar bir gugut chaqilsa, O'zbekistonni umuman bir to'xtatib bo'lmay qoladi, chunki odamlarda nimasi tug'ilgan. Endi bilmadim, hozir bu yangi rahbariyat biladi, hammasini o'ylab turibdi. Ular ham ko'p narsalardan xavotir olib turishibdi. Buni sezish mumkin. Ular masalan Islom Karimov vafot etganda o'sha Daniil Kislov juda to'g'ri xabar bergan ekan bizdagi manbalar bo'yicha, o'sha vafot etganiga ancha bo'lgan, lekin bular qo'rqib turishdi, ayta olmay turishdi va ming xil fikrlarga borishdi. Shu uchun hozir singlim, umuman O'zbekistondagi bu bugungi tahlikali kunlar nima bilan qanday ketishini bir og'iz bilan aytish mumkin, o'sha yo'lni davom ettiryapti bular, lekin kutilmaganda voqealar boshqa tus olib ketishi mumkin.
Endi Ismat aka, mana shu 27 yil davomida O'zbekiston ichkarisida ham tashqarisida ham mamlakatning ichki va tashqi siyosatini bitta odam belgilaydi. U ham bo'lsa Islom Karimov va demak shu odam turar ekan siyosatda hech qanaqa aniq belgilangan, shu Islom Karimov tomonidan belgilangan yo'ldan og'ish bo'lmaydi. Reformalar haqida gapirishi keragi yo'q, chunki hech qanaqa reformaga imkon berilmaydi degan ishonch bor edi va go'yo Islom Karimov ketsa ertasiga mamlakatdagi ahvol birdan o'zgarib ketadi deganga o'xshagan bir qandaydir fikrlar, qarashlar bor edi. Shu bugungi davlatni boshqarishdagi qay bir usullar bugun Islom Karimov bilan tuproqqa qo'yildi-yu, qay birlari davom etadi?
Endi biz bu yerdan olis Kanadadan turib, faqat o'z taxminlarimizni siyosiy bir hayot bilan biroz qiziqqan jurnalistning bir kuzatishlarini aytishimiz mumkin. Mani nazarimda bular xuddi Turkmanistondagi siyosiy vaziyat bizda davom etyapti va davom etadi. Berdimuhammedov qanday siyosat olib borayotgan bo'lsa, Mirziyoyev hozircha hokimiyatda shu boshqaryapti, lekin men nimagadir bunga ishonmay maqolalar yozgan edim. Har qalay O'zbekiston Islom Karimov davridagidan bir qadam ham chetga chiqmay boshqarishga harakat qiladi. Rustam Inoyatov bu yerda asosiy haligi masalalarni hal qilyapti. Bular masalan Mirziyoyev kelsa, men o'zgarish bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Rustam Azimov kelsa, albatta juda ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lishini kutish mumkin.
Rahmat Ilhat aka, sizdan agar imkoningiz bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Suhbatimiz davom etadi. Bu Ozodlik onlaynning Islom Karimov vafoti munosabati bilan efirga chiqqan navbatdan tashqari soni. O'zbekiston, Karimovsiz O'zbekiston, tahlika va istiqbollar qanday degan mavzuda gaplashyapmiz. Marhamat, suhbatimizga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Ana shunday ishtiyoqda bo'lgan o'zbekistonliklardan birini suhbatga qo'shamiz. Marhamat, Oybek, assalomu alaykum. Oybek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Oybek.
Assalomu alaykum.
Alo, Oybek, assalomu alaykum. Eshitayotgan bo'lsangiz mani. Mana shu Islom Karimov vafoti munosabati bilan O'zbekiston, o'zbek xalqini shu 27 yil davomida osoyishta davom etib kelgan hayotiga qandaydir tahlikalar tug'ildimi sizning nazaringizda?
Alo, assalomu alaykum, Alisher aka, Zamir opa.
Eshityapsizmi savolimni?
Tahlika tug'ildi deb hisoblaysizmi Islom Karimovning vafoti bilan bog'liq?
Alisher aka, ba'zi bir ma'noda tahlika tug'ildi deb o'ylash mumkin, chunki barcha bir mana shu barcha chet mamlakatda, masalan, mana shu avval Rossiyani olaylik, Rossiya Federatsiyasida ham hozirgi, masalan, agar biron bir mana shu noto'g'ri ma'lumot bo'lishi mumkin, balkim bizning hisobimiz bo'yicha 1.5 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarolari Sankt-Peterburgda va Rossiya davlatida yuribdi. Barcha mana shu o'zbeklar bugun motamda, chunki mana shu o'zbeklarimizning barchasi ham mana shu o'z yurt boshini yo'qotishdi, chunki Islom Abdug'aniyevich Karimov mana shu kimgadir yomon ma'noda ko'rinishi mumkin, kimgadir ota ma'nosida, chunki o'zbek yoshlari, O'zbekiston yoshlari barchasi Islom Abdug'aniyevichni o'z demak otalarcha mehri tufayli O'zbekiston yoshlari butun dunyoga tanildi deb o'ylashyapti. Barchamizga qayg'uli kun, chunki mana shu Rossiyada yurgan barcha o'zbeklar ham hozir xavotirda qoldi. Yurtboshimizdan keyin mana shu Islom Abdug'aniyevichdan keyin kim keladi davlatga va mana shu davlatni qanday qilib mana shu
tizimda
olib boradimi yoki bo'lmasa?
Oybek, istiqbolni qanday ko'rasiz sizningcha? Ya'ni qanaqadir imkoniyatlar ochildimi yo faqat tahlika bormi?
Sardor aka, menimcha hozir Alisher aka, hozir menimcha tahlika bor, chunki hamma har xil xayolda, chunki yurtboshimizni mana shu keladigan yurtboshimizdan keyin keladigan Islom Abdug'aniyevichdan keyin keladigan biron bir shaxs kim bo'lishdan qat'iy nazar bosh vazirimiz Shavkat Mirziyoyev bo'ladimi, o'sha yurtboshimizni Islom Karimovni yo'llarini olib boradimi yoki bo'lmasa boshqa yo'ldan olib ketadimi O'zbekistonni? Hozir hammaning og'zida mana shu Sankt-Peterburgda yurgan o'zbeklarni ham aholida og'zida mana shu gap.
Tushunarli. Demak, siz Sankt-Peterburgda yurgan mehnat muhojirlari nomidan gapirmoqdasiz. Katta rahmat Oybek sizga.
Rahmat Ozodlik onlayn. Mana siz ham Oybekka o'xshab o'z fikr mulohazalaringiz, bugungi kayfiyatingiz haqida jamoatchilik bilan baham ko'rib gaplashishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Londondan o'zbekistonlik Ikrom Yoqubov. Ikrom, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana hozirgina eshitganingiz kabi aksar o'zbekistonliklar, ular ichkaridami, tashqaridami bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini otasiz qolgan bir yetimdek his qilyapti va keladigan navbatdagi bir boshqaruvdan, navbatdagi prezidentdan yana o'sha bo'shab qolgan ota o'rnini to'ldirishni kutayapti. Ular qandaydir islohotlar so'ramayapti, ular qandaydir o'zgarishlar so'ramayapti, aynan shu ota bo'lib yana yurtga bosh bo'lishni so'rashyapti. Bu yerda qandaydir bir paradoks, qandaydir bir hayratlanarlik jihat bormi sizning nazaringizda?
Yo'q, bu juda ham tabiiy holatdir. Ya'ni 25 yil davomida bir shaxsning diktaturasi natijasida zehniyati axta qilingan xalqning zehniyati mana shunday qullarcha fikrlash darajasiga tushirilgan ommaning fikri. Islom Karimov degani bu davlat emas, shuni avvalambor yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Bu odam o'ldi, ketdi. Bu odam bir uzurpator edi, ya'ni O'zbekiston Respublikasida davlat va siyosiy hokimiyatni noqonuniy bosib olgan elitaning rahbari edi, sistemaning rahbari edi.
Xo'p, Ikrom, mana shu odam davlat emas dedingiz. Demak, bu odam davlat tepasidan ketgandan keyin davlat qay yo'nalishda ketadi endi? Uni kim belgilaydi? Qanday belgilaydi?
Mana bu meni 27-28 avgustdan beri uyqumni qochirgan masala, bo'lib kelmoqda. Sababi mana Turkmanboshi haqida gapirib o'tildi. Turkmanboshi vafot etdi va Qurbongul Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga keldi. Ayni shu ssenariy O'zbekistonda bo'ladi deb ishonmayman. Sababi buning ham tashqi ham ichki faktorlari bor. Birinchidan Turkmanistondagi Saparmurod Niyozov vafot etgandan keyin dunyoda geosiyosiy va geostrategik voqelik mutlaqo o'zgarib ketdi. Hozir shu kecha kunduzda O'zbekistondagi siyosiy hokimiyatning sohibi, egasi yo'q ekanligidan foydalanib, bu siyosiy hokimiyatni to'liq nazorat ostiga olish uchun ana bu Kremlda o'tirgan Lili Putin, kichkina Putincha butun xatti-harakatini qilmoqda. Bu birinchi katta tahdid.
Ya'ni Rossiya tahdidi mavjud O'zbekiston davlat mustaqilligiga.
Mutlaqo shu kecha kunduzda bizning tashqi tahdiddan eng katta ta'sirlanadigan eng oliy ne'matimiz bu suverenitetimiz va milliy davlatchiligimizning xavf ostida turgani Rossiya tarafidan. Bu bir. Ikkinchidan esa ichki tahdid. Karimov shunday bir sistemani, shunday bir davlat tuzumini qurdiki, hamma narsani o'zining irodasiga, xohishiga bog'lab turdi. Mana bu odam o'ldi. Ketdi tuproq ostiga. Endi davlat falaj bo'lib qoldi.
Ikrom, bu gapingizga qo'shilmaslikka asos beruvchi juda ko'p jihatlar bor. Davlat mana agar Islom Karimov 27-avgust kuni behush bo'lib kasalxonaga olib ketilgan bo'lsa, mana o'tgan bir haftadan ko'proq vaqt mobaynida davlat normalni, nima deydi, funksiyasini davom ettiryapti. Na davlat boshqaruvida, na aholi orasida sarosima bor. Hamma yoq tep-tekis, ya'niki bu bananaviy davlat emas, jiddiy boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilgan va jiddiy bir katta bir davlat haqida gapiryapmiz. Shuning uchun qanday qilib hozir siz bunaqa nima deysiz, boshqaruvda sarosima, boshqaruvni ipla olmaydi degan gapni aytyapsiz. Nimaga asoslanib?
Muammo shundaki, meni fikrimni tugatishimga imkon bermadingiz. Mana savolingizga ham javob berib tugataman. Muammo shundaki, bu tashqaridan qaraganda xuddi shunday ko'rinyapti. Tinch, osoyishta kechayotgandek. Lekin O'zbekiston Respublikasida Karimov kuchlar nisbatini shunday taqsimlab qo'ydiki, hozir shu kecha kunduzda hammaning kuchi teng bo'lib turibdi.
Demak, yani, oqilona taqsimlagan ekanda, demak, muvozanat shunga qurilgan ekan. Bu buziladimi endi?
Karimovning shaxsiyatiga va uning xohish irodasiga qarab qurilgan edi. Mana shu odam o'ldi. Endi nima bo'ladi? Yaqin kunlarda ko'rasizlar. Agar kelishmasa Inoyatov bir tarafdan va yana boshqa siyosiy kuchlar O'zbekiston hokimiyati uchun dahshatli darajada kurash boshlanib ketishi mumkin.
Ikrom, kecha dafn marosimi haqidagi o'sha davlat komissiyasi tuzilgani va uni tarkibiga bir qaradingizmi? Mana shu davlat komissiyasi tarkibini o'zi yo'q, bu kuchlar allaqachon bir murosaga kelgani, allaqachon o'tishda bosqichini bir tinch va osoyishta o'tkazish uchun kelishuvga erishganini bir qaysidir ma'noda simvol emasmi?
Mutlaqo qo'shilmayman. Yana bir bor aytaman sizlarga. Mening shaxsiy fikrim, bu tashqaridan qaraganda shunday. Hali resurslar, milliard dollarlarning bo'linishi turibdi bu guruhlar o'rtasida. Birinchisi, ikkinchidan shu kungacha faqatgina Karimovning otiga qo'yilgan yuzlab tonna oltinlarning bo'linishi turibdi. Siz o'ylaysizki, bu guruhlar osonlikcha 4-5 kun ichida mana shuncha katta mablag'lar ustida kelishib bo'ldi deb o'ylaysizmi? Mutlaqo yo'q.
Lekin ayni paytda mana shu darajaga kelgan shuncha milliardlarni qayerdaligini biladigan yoki ularni topgan odamlar agar kelishuvga erishilmasa, nafaqat O'zbekiston davlati va millatini taqdiri beqarorlashuvi, balki o'zlarini siz tilga olayotgan boyliklari, vakolatlari ham tahlik ostida qolishini biladiku. Shuning uchun, demak, bu jarayondan anchalik osoyishta ketishiga umidlar tahlikadan ko'ra ko'proq bo'lsa kerak. Ikrom, mayli siz yana biz bilan suhbatda qoling. Hozir suhbatga qo'shilish istagida bo'lgan O'zbekistonliklar ko'paymoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini independent, ya'ni mustaqil deb atabdilar. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi meni?
Ha, mayli.
Ha, demak, mana shu, va alaykum assalom, mana shu O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda yangi bir davr boshlandi. Karimovsizlik deymizmi, post Karimov davri deymizmi? Mana hozirgina Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nimagadir aralash bo'ldi Alisher bir-birlariga. Xo'p, demak independent nima kutayapsiz? Mana shu yangi sahifaning dastlabki yozuvlari, dastlabki xatti-harakatlari qanday bo'lishini kutayapsiz?
Qanday bo'lishini kutishdan prognoz qilishdan oldin qanaqa fundament qurishni o'ylash kerak.
Qanaqa fundament? Fundamenti qanaqa?
O'lgan odam to'g'risida yoki yaxshi gapirish kerak yoki umuman gapirish kerak emas. Men ikkinchisini tanlayman, lekin bundan buyog'iga nima qilish kerak? Menimcha kim bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi o'rinda O'zbekistonni, keyin O'zbekiston xalqini manfaatini ko'zlagan endi bu oddiy narsalarni aytaman, lekin narsani ko'zlab qilinish kerak bo'lgan qadamlar deb o'ylayman. Birinchi o'rinda o'ylaymanki, iqtisodiy hamda siyosiy amnistiya e'lon qilinishi kerak. Birinchidan jamiyatda hamjihatligini ta'minlaydigan qadamlarni qo'shishdan boshlash kerak. Keyin ikkinchi qadam deb o'ylayman, men albatta xorijiy audit taklif qilib, davlat miqyosida, hukumat miqyosida birinchi o'rinda valyuta, oltin zapaslarini hajmini tekshirib chiqish kerak. Bunga bir oynadek bir ravshanlik kiritish kerak. Chunki shu paytgacha hech kim bilmaydi qancha oltin chiqadi, valyuta zapaslarimiz qayerda turadi, nimaga ishlatiladi.
Endi independent, sizni aytayotgan gapingiz hozir bu o'tish davri, bevosita o'tish davridan ko'ra ko'proq hali saylovlar bilan davlat tepasiga keladigan yangi prezidentga qo'yiladigan haligi taklif talablarga o'xshayapti-da. Mana shu o'tish bosqichida, mana hozir bir oy davomida prezidentlik vakolatlari O'zbekiston Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga o'tdi. U kishi demak bir oy ichida hozir saylovlar e'lon qilishi kerak. Demak 3 oy ichida so'ngra saylov o'tkazilishi kerak. Xullas, shu yil oxiriga borib O'zbekistonda muddatidan oldin prezident saylovi bo'lishi kerak. Va mana shu jarayonda, shu 4 oy davomidami yoki 5 oy davomidami O'zbekiston degan davlatni bir katta bir kema deb tasavvur qilsak, shuni chayqalmasligini, iloji boricha kamroq chayqalishini ta'minlash uchun qilinadigan ishlar nima bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Siz aytayotgan islohotlar, reformalar balki keyingi prezidentni kun tartibiga qo'yilishi kerakdir. Lekin hozir o'tish bosqichida ayni shu kunda, ya'ni qisqa bir muddat ichidagi tahlika va imkonlar haqida gaplashsak.
Rost aytsam, hech qanaqa tahlika ko'rayotganim yo'q. Masalan, shu 27 yil davomida marhum Karimov qanday tinchlikda o'rnatish kerakligini, qanday tinchlikda saqlash kerakligini o'zbek xalqini, o'zbek jamiyatini ancha o'rgatib ketgan. Har holda Inoyatov apparat juda ham kuchli mavqega kelgan. MVD juda ham yaxshi ishlaydi. Men bu yerda hech qanaqa xavf ko'rayotganim yo'q.
Tashqi kuchlar tomonidanchi masalan, qandaydir provokatsiyalar.
Hech qanaqa xavf ko'rayotganim yo'q. Afg'onistonga bizga kerak emasmiz. Masalan, Xitoy bu ishni qilmaydi hech qachon. Biz hozir 21 asrda yashayapmiz. Har xilda bunaqa o'zidan o'zi birov territoriyasini bosib oladigan narsa yo'q. Bu endi bitta klonda chiqyapman. Qirg'iziston qaysidir bir klon chiqibdi. Men hozir O'zbekistonga urush e'lon ochamadi. Endi bu kulgili narsalar, bu jiddiy narsalar emas.
Rahmat sizga independent. Agar vaqtingiz bo'lsa, biz bilan qoling. Hozir Toshkentdan suhbatimizga qo'shildilar. Dilorompa Isoqova, taniqli siyosiy faol va shoira. Dilorompa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, salomatmisizlar.
Rahmat. Dilorompa, mana gaplashayotgandirsiz, prezidenti vafot etgani to'g'risidagi xabardan keyin ham qariyb bir sutka o'tdi. Bu orada u kishini tuproqqa topshirib bo'lishdi. Sarosima, xavotir bormi xalq orasida? Nimadan? Ularning asosiy xavotiri nimada? Yo masalan, shaxsan siz o'zingiz asosiy xavotiringiz nimada shu daqiqalarda?
Men bir katta sarosima, katta xavotirim bo'lganim yo'q. O'zimda ham hech qanday xavotir yo'q, sarosimaga tushganim yo'q. Menda aksincha savollar faqatgina, albatta men orzu ham qilmayman. Biz bilgan Islom Karimovga yaqin odamlardan boshqa biron odam prezident bo'lishi mumkin yoki bir adolatli saylovlar o'tkazilishi mumkin degan, lekin baribir ko'nglimni tubida shunday bir istak, shunday bir orzu, armon bor.
O'sha, nima o'sha orzu, nima?
Va xavotir.
Dilorampa, mana qarang-da, biz yaqin tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha avtoritar, totalitar tuzumlarda bir o'z ichidan chiqqan odamlarni uni demontaj qilish urinishini boshlaganini guvohi bo'lamiz. O'sha uzoqqa bormaylik, SSR tarixiga qarasak. Xrushchev kim edi? Xrushchev ham o'sha Stalin yaratgan sistemani bir vintig edi. Va yillar o'tib Xrushchev shu sistemani demontaj qilishni boshladi. Yoki aynan Gorbachev ham o'sha kommunistik partiyadan chiqqan bir kommunistik rahbar edi. U ham qayta qurishni boshladi. Chunki o'sha sistemani ichidan turib bildi bu odamlar, uni chiriganini, uni umri uzoq davom etmasligini. Mana shunday O'zbekistonda ham, mayli siz aytgandek shu sistemani o'zidan chiqar balki Mirziyoyev bo'lar, balki boshqasi bo'lar, lekin aynan shu davlat mashinasi qanday ishlashini yaxshi biladigan va uni qayer ketayotganini aniq tiniq ko'rib turgan odam balki kelib endi yo'nalishni o'zgartirar. Shunaqa umid bormi?
Yo'q, menda bunga umid yo'q. Bugun ko'rsatilayotgan shu potensial nomzodlar prezident bo'lishi mumkin deyilayotgan birontasi shunday reformalar o'tmaydi. Shunday o'zgarishlar qilmaydi O'zbekistonni iqtisodiy, siyosiy, umuman hamma tomondan ahvolini yaxshilash uchun, millat uchun bir harakat qiladigan shaxsni ko'rayotganim yo'q. Yo'q shunday bularni atrofida. Balki juda bir bu javobgarligi qattiq bo'lishdan qo'rqib, ichida qattiq saqlagan bir odam bordirki, o'shalar 3-4 ko'rsatilayotgan nomzodlardan biri, aytilayotgan ko'rsatilayotgan emas. Bir o'zgarishlar qilishga harakat qilar. Lekin men bunday shaxsni ko'rganim yo'q. Agar Karimov atrofida bo'lgan o'sha Mirziyoyev deymizmi, Inas deymizmi, bularni birontasi bu harakatlarni qilmaydi. O'zbekistonda Karimov yurtgan siyosatga qarama-qarshi bir reformalar o'tmaydi, uni ahvolini tuzatishga harakat qilmaydi.
Nimaga bunaqa ishonch bilan, komil ishonch bilan gapiryapsiz? Zotan endi Karimov yo'q, Karimov faktori yo'q.
Bu qadar ishonch bilan gapirishimning sababi mana shu Karimov nima qilgan millat oldidagi hamma gunohlariga ular ham sherik. Millat uchun millat qilgan barcha jinoyatlarga ham ular sherik.
Lekin ularda endi mana shu gunohlarni oqlash imkoni, shu gunohlardan qutulish imkoni paydo bo'ldi tarixda birinchi marta.
Bu gunohni oqlash uchun ular avvalambor juda ko'p narsadan voz kechish kerak. Ular bu narsalardan voz kecha olmaydi. Undan tashqari, agar bu gunohlarni oqlamoqchi bo'lsa, ular jinoyatlarni tan olish kerak. Bu jinoyatchilar esa prezident bo'lishga haqqi yo'q. Umuman orasida yurishga haqqi bo'lmagan shaxslar bo'ladi. Shuning uchun bu yerda tupik boshi berk ko'cha bugun taxmin etilayotgan nomzodlarning birontasi O'zbekistonda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi deb hisoblayman.
Juda pessimistik fikrlarga bir joy qoldirmaydigan fikrlar bildirdingiz. Rahmat Dilorampa. Navbatdagi suhbatdoshimiz yana O'zbekistondan, Jizzaxning G'allo orolidan Nabijon aka Jo'raboyev. Nabijon aka, mana siz ham prezident Islom Karimov, endilikda marhum prezident Islom Karimov tengdoshisiz. Har xil boshqaruvlarni ko'rdingiz, har xil o'tish davrlarini ko'rdingiz. Bu o'tish davri qanday kechayapti sizni nigohingizda?
Assalomu alaykum avvalo.
Assalomu alaykum.
Zamiraxon, men misol uchun Islom Karimovni tengdoshman desam, yosh bo'yicha bu to'g'ri, chunki bir oylik kichkinaman. Islom akadan. Bir oylik kichkinaman. Chunki mana 78-79 da kiradigan bo'lsam, hayotda ko'p qirralarini ham ko'rib chiqdik bizlar, aylanib chiqdik. Men avvalo bir narsani aytay, Islom akamiz bitta ishiga achinaman bitta joyiga. Shu o'zlari 25 yil, 27 yil O'zbekistonda qilgan xizmat mehnatlarini bayramini ko'rolmay ketdilar. 25 yillik bayramni ko'rolmay ketdilar. Birinchi. Ikkinchi, mana o'sha Andijon temir yo'li ochildi, buni ko'rolmay ketdilar. Endi ichkarida, tashqarida tahlil bormi degan savolingizga men shunday javob bermoqchiman. Avvalo ichkarida ham unchalik tahlil yo'q, tashqarida mutlaqo tahlil yo'q. Bunda atrofimizni qarasak, hech kim bizga qarada tashqarini tahlil qila olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, shunday bir odam aytganki, shunday zamon keladiki, urushda qurol jilovlab qo'yadi degan so'zlar ham bo'lgan bir paytlar. Shuning uchun tashqaridan meni fikrim bo'yicha mutlaqo tahlil yo'q. Endi ichkarida har xil mishmishlar bor-da. Davlat uchun kurashayapti, palon guruhga o'zini alisini qo'llaydi, bu guruhga o'zi yo'q. Men bunga ishonmayman. Nimaga? Chunki Karim mana shu hozirgi bo'ladigan rahbarlar bu Karim bilan birga ishlagan. Mayli endi ayrim kamchiliklarni betiga aytolmagan bo'lsa ham, shular kamchiliklarni yaxshi biladi. Bular men o'ylaymanki, kim agar shu rahbar bo'lsa ham mayli bundan keyin albatta bu yoqdagi kamchiliklarni o'ylab ish olib boradi. Degan fikrdaman.
Nabijon aka, mana qarang. Ertangdan O'zbekistonda shu O'zbekiston byudjetining asosiy kirim qismini ta'minlaydigan paxta yig'im terimi boshlanadi. Har yil paxta yig'im terimi mavsumi qanday o'tishini siz bizdan yaxshi bilasiz, kuzatib turasiz, boshqa qilasiz. Bu yilgi masalan Karimov siz bir davrda mana ertaga boshlanadigan paxta mavsumini o'tgandagidan farqli bo'lishiga, o'tgandagi usullar qo'llanmasligiga ishonasizmi yoki hamma narsa eski hammom eski tosh shaklida yana o'sha davlat resurslarini nima deydi kuch ishlatish majburlash orqali hammani yana paxtaga tashlash orqali bu yig'iladimi paxta?
Endi paxta masalasi birdaniga o'zgarib qolmaydi Zamiraxon. Birdaniga. Mana Islom Karim ketdilar, yerdan yangi rahbar bo'lsa paxta sistemas o'zgarib qoladi degan so'zga men ishonmayman. Chunki albatta bu yerda qattiq gaplar bo'ladi plan to'ldirish uchun, boshqa ishlar bo'ladi. Bu sohada lekin birdaniga mavzu yo'qolsin, pul olishlar to'xtatilsin, undan keyin majburiy planlar to'xtatilsin degan narsa bo'lishiga ishonmayman.
Demak, rahmat Nabijon aka, rahmat biz bilan suhbatda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ravshan. Assalomu alaykum. Rahmat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Ravshanbek. Mana shu O'zbekiston, Karimovsiz qolgan O'zbekistonni nimalar kutyapti sizning nazaringizda?
Albatta, bashoratchilik. Alo. Bashoratchilik qila olmayman-ku, men mutaxassis ham emasman. Men shunchaki o'zimni, nima deydi, yurtimni yaxshi ko'rgan bir O'zbekiston fuqarosiman. Katta hozir O'zbekiston fuqarosida yashamayapman.
Mayli, bashoratchilik qilmaylik. Siz nima qanday real umidlarga asos bor deb o'ylaysiz? Qanday nimani umid qilishga asos bor u, nimaga yo'q deb o'ylaysiz?
Avvalambor nima deydi? Hamisha yaxshi niyat qilish kerak degan gap bor. Nima deydi? Masalan, bu yil qandaydir iqtisodiy o'sishlar yoki bo'lmasa qandaydir yangiliklar bo'ldimi? Endi keyingi yil bundan yomon bo'ladi degan emas. Ozgina bo'lsa ham o'sadi. Agar raqamlar yuzasidan ko'radigan bo'lsak, to'g'ri men o'sha qiyin ko'chalari yomon, gaz, suv va hokazo va hokazo qiyin joylarda ham ko'rganman, o'zim ham shunday joylarda turaman. Lekin boyaginday alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Ha, esa, lekin boyaginday hamma narsa mana hozir bugun soatimiz sal ertaroq tugagandan kechadan beri o'zi nima deydi, yurtdan uzoqda bo'lganimga qaramasdan mana shu bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lib internet har qalay chet davlatlarda biroz yaxshiroq ishlaydi, hammasidan xabardor bo'lib turibman. Kimdir unday qiladi, keyin bittasidan eshitdim, nima bo'lardi, bizga nima bog'liq bor, o'sha yo'ldan ketiladi deydi. Hozir mana bir amaki chiqib shu ishlatyapti, Toshkent Andijon temir yo'lini o'tganini ham ko'rmadilar deyapti. Xitoy o'sha prezidenti bosh sekret nima deylar ismlari esimdan chiqdi, o'sha bilan billa ochdi-ku. Qanday bu anoq?
Mayli, mayli, bu rahmat sizga.
Ko'rmadi deyendi. Yo, endi bir xillar nima deydi? Balkim sizlar kesib qo'yadigan odatlaringiz bordir, balki boshqalarda yaxshi fikrlarni ham bir
ayting, yaxshi fikrlaringizni ayting.
Bayon eta olishlaringiz kerak-da.
Ayting mana, real nima umidlar bor?
Yo, sizlarni ham tushunamiz. Kimdandir oylik olasizlar, ularga to'g'ri kelgan.
Bizning vaqtimiz cheklangan aka, bizning 15 minut vaqtimiz qoldi. O'shaning uchun eng yaxshi fikrlaringizni, to'q-to'q fikrlaringizni bering aka.
Fikrlarim masalan, bu davlat hayot degani bir dubl nimasida, dubl 2, dubl 3 deb kinoda olinadi-yu. Masalan, agar xuddi shu jarayon boshqacharoq ketganda, unday emas, bunday bo'lgani yaxshi degan fikrda aytamiz. Birinchi o'rinda har qanday narsani yo'q qilib degan narsa bu tinchlik.
Mana shu tinchlik saqlanib qolishiga ishonasiz-a, demak?
ishonaman. Chunki mana shu yaqin atrofda
biz ham qo'shilamiz sizga. Rahmat sizga. Rahmat navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, bu Ozodlik onlayn navbatdan tashqari soni navbatdagi suhbatdoshimiz Sanjarbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sanjarbek, vaqtimiz qisqarib boryapti, shuning uchun qisqa qilib aytsangiz, mana shu bugungi yangi yilgacha bo'lgan deylik, shu o'tish davrini, uni keyingi O'zbekistonning keyingi taqdirini belgilaydigan jarayonlari qanday o'tishini xohlardingiz?
Men bu jarayonda albatta o'zini xalqini o'ylaydigan bir prezident davlat boshqaruvini qo'lga olishni istagan bo'lardim, lekin ba'zi prognozlar.
Alo, aloqa nihoyatda yomonlashdi.
Ismat aka, sizga qaytsak, assalomu alaykum yana sizga. Ismat aka.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Mana qarang, hozir ko'pchilikni men eshitganimizdan ko'rinib turibdiki, demak, juda umidlari katta emas va hatto xohlashmayapti ham mana shu O'zbekistonni bir boshqaruv yo'nalishida qandaydir o'zgarishlar bo'lishini. O'zi o'zgarish bo'lish, qandaydir islohotlar mana Islom Karimov davrida amalga oshirish mutlaq mumkin emas deb kelingan iqtisodiy islohotlar bo'ladimi, siyosiy, ijtimoiy bo'ladimi? Shularni boshlanish, shu islohotlarni kutish ehtimoli qanchalik baland?
Men sizga bir gapni aytishim kerak, bu suhbatlarda eshitib o'tiribman, hayron qolaman. Dunyo o'zgarib ketyapti, do'stlarim. O'zbekistonda vaziyat bir soatda, bir minutda o'zgarib ketishi mumkin. Bunaqangi bema'ni xayollar bilan, orzular bilan yashashni yirishtirish kerak. Birinchidan, Zamira, Islom Karimov 25 yil O'zbekistonni boshqardi. Bizni ustozimiz shaxsan menga ko'p yaxshilik qilgan odam, joyi jannatda bo'lsin. Lekin O'zbekistonni iqtisodchilar yaxshi tushunadi. Ahvoli eng xor va xarob ahvol bugun Markaziy Osiyoda, O'rta Osiyoda O'zbekiston. Xaziramizda bir tiyin pul yo'q. Odamlar oyliklarini ola olmaydi. Hatto plastik oyliklardagi pullarni olib, ovqatlab olib, oziq-ovqat olish qiyin. Mamlakatimizda butun boyliklari talon-taroj qilingan. Bu tepadagilar hozir oyog'i qaltirab turibdi. Nimaga bu bor gaplarni aytishdan qo'rqamizda? O'sha hayot, o'sha tinchlik, Islom akaga shon-sharaf bo'lsin. Islom akamizga shon-sharaf bo'lsin deb men aytishim kerak. Lekin xalq Islom akadan talab qilish kerak o'zini. Chunki men yaxshilik ko'rdim, lekin xalq yaxshilik ko'rmadi. Endi Islom aka bugun 25 yillik umrini yakunlab o'tib ketdi. Birinchidan, O'zbekiston juda katta falokat ostonasida turibdi. Nima uchun? O'zbekistonni Islom Karimovni 25 yillik bayram arafasida o'z ajali bilan o'lganiga men shaxsan ishonmayman. Men juda ko'p narsalarni bilaman. Islom Karimovni o'limini tezlashtirgan birinchidan, Zamira, o'zi o'limini 25 yillik arafasida ming issiq jon degan bilan men ishonmayman.
Mayli Ismat aka, buni bu endi hozir konspirologiyaga kirishmaylik Ismat aka, uni biz bilmaymiz, bilmagan narsamiz haqida gapirmaganimiz ma'qul. Bilganimiz bugun Islom Karimov 2016 yil 3 sentyabrida tuproqqa qo'yildi va endi mamlakatni boshqaruv boshqa qo'llarga o'tadi. Mana shu qo'llar faqat qo'l almashadi, tana qoladimi yoki qandaydir bir katta bir fundamental o'zgarishlar bo'lishiga bir yangi, mana Barak Obama o'zbek xalqiga yo'llagan ta'ziyasida aytibdi, endi yangi bir sahifa ochiladi. Mana shu yangi sahifa ochadiganlar kelish ehtimoli ham bormi?
Hozir albatta kim kelishini aniq aytish qiyin, lekin albatta dunyo o'zgarib turgan bir paytda kim rahbar bo'lib kelsa ham endi Islom Karimovni resurslariga yoki o'sha siyosatiga, o'sha olib borgan qatag'on siyosatiga suyanib davlatni boshqarish mutlaqo, Zamira, mumkin bo'lmaydi. Buni bu hozir u kishini himoya qilib davrni shunday qolishini istagan do'stlarimiz ham hali ko'rib bilaverishadi. Davlat boshqarish o'yinchoq emas. Davlat boshqarish uchun juda ko'p tajriba, bilim va eng muhimi asos, bazis. Bu xalqni mehnatidan foydalanish, boyliklarini to'g'ri talon-taroj qilmay haligi xalqqa yetkazish, yerosti boyliklarini. Bizda mana shularni hammasi izdan chiqqan, Zamira. Juda katta bir falokat, tanazzul O'zbekistonni ostonasida. Buni iqtisodchilar ko'proq tushunadi. Afsuski, bugungi eshitirishda men iqtisodchi emasman. Iqtisodchilar bo'lganda aytishardi, O'zbekiston juda xavfli bir pallada turibdi.
Xo'p, Ismat aka, sizga oxirgi savolim. Qarang, mana qarang, hozir ko'pchilik, hatto g'arb matbuoti ham o'sha Islom Karimov o'rniga keladigan shaxs bosh vazir bo'lib kelgan 2003-yildan beri, ya'ni 13 yildan beri mamlakat bosh vaziri sifatida mamlakatda iqtisodiy, nima deymiz, islohotlariga, iqtisodiy rivojiga mas'ul bo'lgan shaxsni prezident bo'lib kelishini taxmin qilishyapti. Eng katta taxmin hozir shu. Bilmaymiz, bunga hech kim garantiya bera olmaydi. Mana shu odam Islom Karimovdan farqli mamlakat iqtisodini real vaziyatini yaxshi biladi, ichdan biladi. Mana shu odam balki Karimovga aytishdan istihola qilgan jihatlarni o'zi shaxsan biladi. Ya'ni siz aytgandek, mamlakat g'aznasida pul yo'qligini, oyliklar to'lanmayotganini, millionlab odam ishsizlikdan hamma tomonga tarqab ketib, xususan Suriya va Iroqdagi IShIDga qo'shilib ketayotgani, bundaylar safi ortib borayotganini ham biladi. Shu odamdan o'zgarish, ya'ni shu ayni shaklda davom ettirishni kutish biroz mantiqsiz emasmi?
Yo'q, men shaxsan kutmaganman va kutmayapman. Chatdan bu haqda maqola ham kecha e'lon qildim. Demoqchimanki, agar Shavkat Mirziyoyev kelsa, biz bilan tengdoshimiz, meni do'stim, biz birga u kishi rayon hokimi bo'lganda Mirzo Ulug'bekda, men bosh muharrirdim, juda ko'p bizga xizmatlar qilgan bu odam, shaxsan menga Mavlana aka, bu odamni qon-qoniga singib ketgan pul bilan, pora bilan bu odam institutni komsomol komiteti sekretari, keyin prorektori, IO rektor bo'ldi, hammasi pora bilan, pul bilan va pul bilan bu odam hokimiyatga keldi, pul bilan bosh vazir bo'ldi, pul bilan bu odam agar hozir prezident bo'lsa, O'zbekistonda hech qachon yaxshi kunlar bo'lmaydi, lekin xalqni g'azab nafrati, davrni to'lqini bu odamlarni vaqt kelib chetga supurib tashlaydi. Bular 25 yil O'zbekistonni boshqarmansa xato qilishadi. Mening fikrim shu. Hali oldimizda do'stlarim juda ko'p tashvishli va hatto fojiali kunlar ular boshlandi bugun. Bugun qabristonda Islom aka qoldi. Menga juda og'ir bu gaplarni aytish, chunki men u kishidan juda ko'p yaxshilik ko'rdim. Lekin afsuski, Islom aka o'z imkoniyatlari darajasida bir yaxshi, bir mu'min, qobil, bir falagi toza odamni qoldirib keta olmadi Azimovga o'xshagan yoki boshqa mana bu odamlarga o'xshagan. Va Islom aka eng katta aybi va meni eng katta xavotirim O'zbekistonni xuddi Rossiyada pul Yeltsin eng katta meni yaxshi ko'rgan odamim va bugun eng nafratlanadigan odamim Yeltsin Putinni qoldirib ketgani kabi O'zbekiston agar Mirziyoyev qo'lida qolsa bizni juda og'ir va falokatli kunlar kutyapti. Ogoh bo'ling, ko'zingizni oching. 25 yil, 50 yil qizlarimiz jalab, odamlarimiz xor, mardikor bo'lib yurishini agar o'ylamasangiz, bu saylovlarni halolroq o'tkazishga boshingizni ko'taring. Odamga o'xshab yashang. O'zbek xalqi xor bo'lib, xorijlarda ketmasin. Hech kim birovni vatansiz qilib qo'yishga haqqi yo'q. Bu uchun hali javob beradi hammasi.
Rahmat, ismat aka.
Butun o'zbekistonlik chetda yurgan muhojirlar nomidan gapiryapman. O'zbek xalqi ko'zini ochishi kerak.
Ehtiroslaringizni tushunamiz. Rahmat, bu Ismat Xushov fikrlari edi. Ozodlik onlaynga ajratilgan 8 daqiqa vaqtimiz qoldi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ravshanbek dedingizmi, Alisher?
Bek.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Bek, assalomu alaykum. Imkoniyat.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikr mulohazalaringiz bugungi mavzuyingiz.
Fikr mulohazam avvalosi shu tilamoqchi bo'lgan O'zbekiston xalqiga, Karimov va oila a'zolariga men o'zim hamdardligimni izhor etaman. O'zim ham O'zbekiston fuqarosiman. Rostini aytsam, telefon o'sha internetda o'qidim. 28 avgustdan beri har kuni internetni ko'rib, yuragim taka-puka bo'libdi.
Nima sizni xavotirga solyapti mana Islom Karimov vafotidan keyin? Nima xavotirga solyapti?
Yo, hech qanday xavotirga solgan tomoni yo'q. Menda kecha men hozir Moskvada, alo.
Ha, xavotirga solayotgan. Demak, umid uyg'otgan, qandaydir bir o'zgarishlar bo'lishiga, mana Moskvada yurgan ekansiz, O'zbekistonga qaytishingizga bir imkonlar tug'ilishiga umidingiz bormi?
Jasur.
Alo, eshitmayaptilar shekilli. Alo, Ikrom, siz biz bilan birgamisiz? Alo.
Alo.
Alo, Ikrom biz bilan birgami? Alo, eshityapsizmi, Ikrom?
Eshityapman.
Ha, mana suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. Men bu suhbatda tilga olmoqchi bo'lgan bitta jihat bor edi. Ya'ni tashqi kuchlari hozirgi vaziyatga aralashish imkonlarini siz qanday baholaysiz? Qandaydir bir mayda-chuyda bugun qandaydir xabarlar kelyapti, chegaralarda nimalardir bo'lishi mumkin degan. Yo siz Rossiyani tilga oldingiz. Rossiyani bu jarayonga aralashuvi qanday kechishi mumkin? G'arb davlatlarini pozitsiyasini qanday baholaysiz? Qisqa qilib, marhamat.
Men boya aytib o'tganimdek, real tahdid shu kecha kunduzda Kremldan va Putindan.
Nima qiladi Kreml? Qo'shin tortib boradimi? Nima qiladi Ikrom?
Yo'q, qo'shin tortib borish shart emas. Hozir O'zbekiston Respublikasini shuncha yildan beri aytib kelayotganim, butun harbiylari, Milliy xavfsizlik xizmati ham, armiyasi ham, GRUsi ham Rossiyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgan va hech qanday kafolat yo'qki, agar Lubyanka va yoki Kremldan bir signal bo'lsa, bular Kremlga munosib bo'lgan va hokimiyatni Kremlga, Putinga xizmat qildiradigan odamni hokimiyat tepasiga.
Endi Ikrom, mana qarang, Islom Karimov kechagina bitta suhbatdoshimiz aytdiki, shu 25 yil davomida qilgan eng asosiy katta ishi O'zbekiston uchun shu Rossiyadan uzoqlashtirib, bir distansiya saqlab keldi shu odam dedi. Undan keyin shakllangan va hozir boshqaruvda qolayotgan komanda ayni shu ruhdagi odamlar emasmi? Shu boshqaruv tepasidagilar. Ayni shu narsa ularga ham singdirilgan 25 yil davomida qilib kelingan ishlar emasmi shu Rossiyadan distansiyani saqlash?
Yo'q, men bunday fikrda emasman. Aynan Putin uchun juda ham munosib bir diktator shaxs edi Karimov. Shuning uchun Putin shaxsan hech qachon O'zbekistonni beqarorlashtirishga izn bermadi. Mana endi xuddi ana shunday Karimovdek o'ziga yanada sodiqroq bo'lgan va kerak bo'lsa uning hukmini bajaradigan odamni O'zbekistonda siyosiy hokimiyat tepasiga olib kelishiga albatta harakatni boshlab
yubordi. Qay shaklda aralashishi mumkin bu jarayonga? Men masalan Malashinka yo boshqa rossiyalik tahlilchilar bilan gaplashdim. Ular aytibdiki, sizlar juda ham yuqori, hali ortiqcha baho berib yuboryapti ba'zi tahlilchilar Rossiyani roliga. Rossiyani richaglari yo'q. Rossiyani g'aznasi bo'shab yotibdi. Rossiyani harbiylari Ukrainada, Gruziyada, boshqa joyda ovora, Suriyada ovora. Qanaqasiga Rossiya bu oxirgi so'zni aytishi mumkin degan juda jiddiy e'tiroz bildirdi.
Men sizga aytib o'tdim, bu yerda shu kecha kunduzda hokimiyat masalasini Lubyankada tarbiya olgan maxsus xizmatli vakillari hal qiladi. O'zbekistonda butun maxsus xizmat vakillari Rossiyada harbiy tayyorgarlikdan va povishenniy kvalifikatsiyadan o'tib keladi. Shunga diqqat qilingiz. Shuning uchun mana shu hozir radiodan foydalanib O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi general polkovnik Rustam Rasulovich Inoyatovga murojaat qilmoqchiman. O'rtoq general, sizdan iltimos, hayotingizda bir marotaba milliy xavfsizlikka xizmat qiling va O'zbekiston Respublikasida siyosiy hokimiyatni tom ma'nodagi xalqparvar islohotlarni amalga oshira oladigan bir shaxsning qo'liga ketishiga yordam bering. Sizdan iltimos, agar shu ishni qila olsangiz, o'rtoq general, shu kecha kunduzga qadar 25 yillik zolimga qilgan xizmatingizni xalq kechirishi mumkin. Men shu narsani sizdan talab qilaman.
Rahmat Ikrom, demak bu O'zbekiston
o'rtoq general bizni eshityapti degan umid bilan bildirilgan tilak.
Mayli, rahmat sizga. Oxirgi so'zni yana bir umid bilan bugungi suhbatimizga bog'langan Karimbekmilar?
Albatta.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Karimbek. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum Bek, Karimbek. Alo.
Eshitmayapman.
1-2-3 yo'q va so'nggi so'z Navbahorga unda.
Navbahor, uxlab qolmadingizmi?
Yo'q, maza qilib eshitdim.
Rahmat sizga. Mana shu Vashingtondagi kayfiyatga bir og'izgina to'xtalsangiz, Barak Obama juda bir istiqbolli, chiroyli, umidvor bir bayonot yo'llabdi. Buni orqasida qanday bir mujdalarni o'qishimiz mumkin?
O'sha qisqa satrlar AQShning O'zbekistonga nisbatan munosabatini aniq va yorqin aks ettiradi degan bo'lardim. Hozir Vashingtondagi asosiy savol O'zbekistonda vaqtincha bo'lsa ham rahbar kim bo'ladi? Ular nazarida hozircha Mirziyoyev O'zbekistonda hali ham bosh vazir va Vashingtonda O'zbekiston o'z konstitutsiyasiga bosh egadi degan umid bor. Shuni kuzatishyapti. Lekin har daqiqada eslatib turishibdi, O'zbekiston bilan hamkorligi davom etadi, kuchayadi. Bilishimcha Yevropa ittifoqidan ham shunday signal. Ya'ni O'zbekistonda kelasi 3 oyda nima bo'ladi? Juda bir qisqa muddat haqida gap ketmoqda va umuman olganda hozir mana hammani gapini eshitib bir narsa deyish mumkin. 3 kun o'tadi, motam o'tadi. Keyin hamma real hayotga qaytadi. Hammaga tirikchilik kerak, hamma o'z oldidagi muammolari bilan shug'ullana boshlaydi va haqiqiy hayot, Karimovsiz hayot o'shanda boshlanadi. Va shundan
keyin maktab boshlanadi, o'qish boshlanadi, to'ppa-to'g'ri.
Albatta. va Washington baholashga shoshmayapti. Bu albatta ularning diplomatik doimiy pozitsiyasi, lekin haqiqatda ham ular baholashga qiynalishyapti va yetarlicha ma'lumot yo'q ularning qo'lida.
Tahlikadan ko'ra Washingtonda umidlar ko'proq deyishimiz mumkinmi mana shu Obamani bayonotidan?
Albatta. O'sha birinchi satr O'zbekistonda yangi davr boshlanyapti, yangi tarixiy bir jarayon boshlanyapti degan gap Washingtonning pozitsiyasini aniq va yorqin aks ettiradi.
Rahmat Navbahor, bugungi suhbatimizda Ozodlik onlaynning Islom Karimov vafoti munosabati bilan o'tkazilgan navbatdan tashqari suhbatida qatnashgan barcha suhbatdoshlarimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Demak, O'zbekiston post Karimov davriga kirdi. Bu davrdan siz nimalar kutayapsiz, qanday xavotirlaringiz bor? Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni ozodlikka www.ozodlik.mobi sahifasiga, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yo'llashni unutmang. Ozodlik onlayn yoki ozodlikning boshqa muloqotlari hamisha siz uchun ochiq. Fikr mulohazalaringiz bilan dasturlarimizda ham qatnashib turing. Salomat bo'ling.